Coñecemos nos próximos minutos novidades no mundo dos xogos e da banda deseñada que cada semana nos achega Juanma Sánchez, xerente da tenda Cáprica. Moi boas, Juanma.
Hola, bo día.
Falamos de eventos para fin de semana. Creo que tedes dúas actividades importantes de xogos na tenda, non?
Sí, este fin de semana vamos ter dous eventos bastante especiais, que non se dan así moito. O venres vamos ter unha presentación dun novo xogo de cartas que vai salir agora para toda Europa. Temos a presentación na tenda, se chama o xogo Star Wars Unlimited. Será de 5:30 a 8. Un novo xogo de cartas coleccionable do universo de Star Wars. Despois o sábado abriremos un pouco antes, ás 10:30, para facer un torneo de 10:30 a 2 dun xogo de mesa que se chama Red Cathedral, que é un xogo tipo euro de dificultade media, no que os xogadores toman un papel de equipos de construción para construir a catedral de San Basilio en Moscú. Os xogadores terán que ir conseguindo recursos, mandando recursos a seccións da catedral que queiran construir. É un xogo así bastante accesible, de nivel de reglas, e que resulta moi sencillo asimilar os distintos niveis que ten o xogo para xogar, pero que conta cun alto nivel estratégico. Entonces o torneo é así bastante interesante de xogar e tal.
E son as dúas actividades indicadas para todo tipo de públicos?
Sí, en principio as reglas están en internet subidas, explicaremos un pouco antes as reglas na tenda para os xogadores así noveles que veñan a xogar, sobre todo no xogo de mesa de Red Cathedral, sí que explicaremos antes as reglas, mira, co xogo aberto e todo, para iso, para que algún que se non sabe as reglas e que se quere achegar a probalo e tal, tamén é benvido.
Non é preciso ser arquitecto, non?
No.
Explícanos un pouco como é o tipo de torneo nestes xogos de cartas.
Sí, mira, no xogo do venres, no de Star Wars, é un torneo que se reparte a cada xogador un pack de presentacións, salirá sobre uns 30 euros, cada pack, nel trae a parte de 6 sobres de cartas, con cartas, algún dado e algunhas cousas así de rede de agasallo para o xogador. Con eses sobres de cartas ten que facer un mazo de 40 cartas e ir enfrentándose a outros xogadores, a outro xogador, un contra un. Se van enfrentando os xogadores e o que vai gañando vai eliminando aos outros rivais hasta que ao final quedan dous xogadores que se xogan a final. O que gañe pois recibirá un premio que neste caso nos cede Asmodé, que é o que nos trae o xogo en español. E nos cede un premio para entregarles aos xogadores. E sortear
tamén.
E
hai tope de persoas participantes?
En principio, temos un tope de 8 persoas para o xogo de Star Wars, 8 persoas. Para o xogo de Red Cathedral, temos un tope de 12 persoas. Que será, eso, por orden de
inscripción,
iremos poñendo.
Falando do de Red Cathedral, é clasificatorio para o campeonato de España, non?
Sí, é clasificatorio para o nacional, o sea, o que gañe o primeiro posto ten unha plaza xa reservada para ir a Sevilla, que é onde se vai facer a final. É un pouco lonxe desta vez da nosa casa, pero bueno. De paso que faz unha visita a Sevilla, pois xogas ali, e se consigues gañar entre todos os xogadores de España, se ganas o campeonato de España, o de Sevilla, sí que te van pagar o bo máis a habitación de hotel durante 2 días en Alemania para xogar o campeonato do mundo. Se consigues a plaza gañar o de Sevilla, que eso xa vai pagado, bastante mellor.
Sabes cando se vai celebrar esta final en Sevilla?
De Sevilla, creo que é en primavera, pero aínda non sei as datas seguro, pero bueno, o gañador xa llevo informando. Despois tamén, na tenda, Todos os xogos que abramos para que nos envía Devir, que é esta vez o que fixo este xogo e o que está distribuindo este xogo, todos os xogos que nos cede Devir, os vamos sortear entre os participantes, porque nos os abrimos na tenda, eses xogos os vamos sortear entre os participantes. E despois tamén, por cortesía de Devir, o que quede no primeiro posto vai poder escoller un xogo dunha lista que me deron eles de 50 euros para el mismo, para levar para casa, e o que quede no segundo posto poderá escoller un xogo de 20 euros tamén da mesma casa de Devir, dunha lista que temos, poderá escoller ali un xogo para levar.
E a inscripción gratuita, hai que pagar, como é? Para as dúas actividades.
Gratuita. Para o Red Cathedral é gratuita, para o de xogo de cartas hai que pagar o pack de presentación. O sea, nós non cobramos nada, simplemente hai que cobrar o pack de presentación, que son as cartas e tal.
E cal é o tempo estimado das dúas actividades?
O venres, na presentación de Star Wars, máis ou menos será durante toda a tarde, hasta que eu puxe máis ou menos de 5:30 a 8, pero normalmente neste tipo de partidas nunca se sabe, igual acabamos 8:30, 9, dependerá da afluencia de xente e todo iso. O Red Cathedral, máis ou menos, se fará unha primeira partida, máis ou menos son partidas dunha hora, e se fará unha primeira partida por puntos, e os que queden gañadores de cada mesa se enfrentarán noutra partida. Entonces eu calculo que máis ou menos unha hora por partida, máis cambiar e tal, nunha mañá, na mañá de 10:30 a 2, xa haberemos acabado coa final e todo.
Pois unha maneira diferente de pasar a mañá do sábado ou a tarde de venres para as persoas que non sexan habituais, claro. Sí. E é moita competitividade neste tipo de torneos?
Bueno, hai bastante, no de cartas sí que hai bastante competitividade, pero bueno, como é a primeira vez que se fai o xogo, que chega todo o mundo ben de novo, entonces claro, estamos todo o mundo para aprender, aí non vai haber tanta competitividade como normalmente hai, que sí que vai a xente xa moi preparada, coas cartas estudiadas e todo para aprender a xogar.
Cos movimentos,
claro,
estratégicos.
Toda a estrategia xa moi medida. Uh-huh. No torneo de Red Cathedral é moito máis tamén amigable, en plan, vai a xente a probar, máis que nada a xogar, a coñecerse, a coñecer outros xogadores tamén que lles gusten este tipo de xogos, e a pasar a mañá aí divertida e entretida.
E dicías que era a Catedral de San Basilio.
Sí,
San Basilio en Moscú.
Sí.
A ver, a que buscala en Google. Juanma Sánchez, xerente de Caprica, moitas grazas.
Moitas grazas.
Boa semana.
Gracias.
Que gane o mellor.
Exacto.